Welcome to the Voice of America in Albania.
Zëri Amerikës, mirë mbroma të nderuar dëgjues, unë jam Ardita Dunellari, sot data 29 dhjetor. Së pari lajmet kryesore, Italia thot se të gjithë pasagjerët janë nxjerrë nga tragedi që mori flak pranë brigjeve të Korfuzit. Incidenti shkaktoi 8 të vdekur. Kryeministri italian Matteo Renzi tha se kapiteni tragedit dhe një numër i vogël pjestarësh të ekuipazhit qëndruan në bordin e tragedit pasi ishin nxjerrë të gjithë pasagjerët, ndërkohë që kanë filluar përpjekjet për ta sjellë mjetin lundrues në port. Zoti Renzi vlersoi operacionet e shpëtimit që, siç u shpreh ai, parandaluan një kasaphan në det. Zyrtarët grek thanë se 432 pasagjerë dhe pjestarët e ekuipazhit u nxorën nga tragedi, shumë prej tyre të ngritur nga bordi me helikopter shpëtimi. Temperaturat e ulta, errat e forta dhe dallgët e trazuara i vështirësuan operacionet. Pasagjerët e nxjerrë nga tragedi rrëfenin skena kaotike pasi i shpërtheu zjarri dje, duke e nxjerrë tragedin jashtë kontrollit dhe duke e lënë në mëshirën e dallgëve. Në tragedin Norman Atlantic ndodheshin edhe 22 shqiptar, të cilët, siç konfirmoi sot ministri i mbrojtjes Mimi Kodheli, janë evakuuar që gjithë. Në operacionin e ndihmës krahas forcave italiane dhe greke u angazhua dje për rreth 14 orë edhe një anije erojes bregdetare shqiptare, Butrinti, e cila sot u zëvendësua nga një tjetër mjet i marinës ushtarake shqiptare. Tragedi po transportonte makina dhe pasagjer nga porti grek i Patras drejt Anconas në Itali. Kryeministri grek Antonis Samaras bëri thirrje për zgjedhjet parakoshme më 25 janar, pasi ligjvënësit nuk arritën të zgjedhin një president të ri në raundin e tretë dhe të fundit votimit. Zgjedhjet parakoshme mund të sjellin pushtet partinë e majt Syriza dhe Bashkimi Evropian, si të Fondi Monetar Ndërkombëtar, shqetësohen se kjo parti mund të kthejë prapa shumë nga reformat ekonomike të vendit.
Me një fjalim televiziv me të cilin njoftoi datën e zgjedhjeve, zoti Samaras tha se Greqia nuk ka kohë për të humbur dhe i bëri thirrje publikut ta mbështesë atë në zgjedhjet e ardhshme për të siguruar stabilitetin në vend.
Ke tha zitiso opos epitais to sindagma ti djalis.
Më vjen keq për ankthin që ndjen secili qytetar grek dhe jam këtu për të garantuar ecurinë e sigurt të vendit, që nga fillimi detyra jonë ishte shumë e vështirë. Ne ishim shumë pranë daljes plotësisht nga kriza. Por unë garantoj se vendi do të lundrojë drejt porteve të sigurt e të qëndrueshëm, tha zoti Samaras.
Kimë do ja na egjitho tin asfali poria të shkorës.
Komisioneri i çështjeve ekonomike të Bashkimit Evropian, Pierre Moscovici, i bëri thirrje votuesve grek të mbështesin reformat ekonomike thelbësore për begatinë e vendit brenda eurozonës. Sot parlamenti grek dështoi për të tretën herë në përpjekjet për të zgjedhur një president të ri, që gjyqoi në thirrjen e zgjedhjeve të parakoshme. Ish komisioneri evropian për mjedisin Stavros Dimas, kandidati i qeverisë për president, nuk arriti të siguroj 180 votat e dura. Votimi sotëm në parlament ishte një përpjekje minutës së fundit për të shmangur zgjedhjet e parakoshme, të cilat mund të sjellin në pushtet partinë e majtë Syriza. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, që kanë mbikëqyrur dy paketat ndërkombëtare të shpëtimit financiar për Greqinë, shqetësohen se Syriza mund të kthej prapa shumë nga reformat ekonomike të vendit që janë në proces. Banorët e Athinës ndërkohë shprehen pak besim në ndryshime, pavarësisht nga rezultati i votimeve. Çfarëdo që të ndodhë në zgjedhje, ne do të jemi në borxh për 50 vitet e ardhshme, kështu që asgjë nuk do të ndryshojë për ne, qytetarët e thjeshtë, thot Stella Zugu. Sondazhet e fundit të opinionit tregojnë se koalicioni qeverisës i kryeministrit Antonis Samaras vjen pas Syrizës, e cila synon të rinegocioj kushtet e ndihmës dhe të shfuqizoj masat shtrënguese të imponuara nga kreditorët. Reformat e kërkuara nga kreditorët kanë përmirësuar financat e qeverisë, por kanë qenë një barë e rëndë për grekët. Papunësia është rritur dhe shumë njerëzve u janë ndërprerë pagat dhe përfitimet. Çdo muaj kur marr pensionin, marr gjithnjë më pak. Kemi arritur fundin, thot Maria Stathopoulou. Ajo thot se politikanët e kanë kthyer këtë vend dikur të buzëqeshur në një vend trishtimi, prandaj duhet të largohen.
VOA News.
Ju flet zëri Amerikës, po ndiqni lajmet. Kreu i operacioneve të kërkim shpëtimit në Indonezi thot se avioni kompanisë Air Asia ka mundësi të jetë në fund të detit. Bang Bang Sulistio tha sot në komentet për shtyp në Jakarta se avioni i tipit Airbus 320 me 162 persona në bord mendohet jetë rrëzuar të dielën në detin Java pranë brigjeve të Indonezisë. Kërkimet për avionin e zhdukur rifiluan sot, ndërkohë që të afërmit e pasagjerëve presin me ankth për ndonjë sinjal pozitiv. Operacionet masive ndërkombëtare po zhvillohen me anije, avion dhe helikopter kërkimi. Disa vende kanë ofruar ndihmë, ndërto janë edhe Shtetet e Bashkuara. Avioni kishte përshkuar gjysmën e itinerarit nga qyteti Surabaya në Indonezi drejt Singaporit, kur u zhduk të dielën në mëngjes. Piloti kishte kërkuar leje për të zbritur 1800 metra në mënyrë që të shmangte një stuhi, por kontrollorët e trafikut ajror nuk e kishin lejuar, pasi në ato koordinata po fluturonte një avion tjetër, që nga i moment komunikimi me avionin ishte shkëputur. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko nënshkroi sot një ligj që anulon statusin e paangazhuar të Ukrainës, por lat kuptohet se do të zhvillojë një referendum për anëtarësimin e vendit në NATO. Në komentet për gazetarët, zoti Poroshenko tha se po punon për të përmbushur standardet e BE-s dhe NATO-s, por shtoi se do ta lërë në dorë të ukrainasve vendimin për të përfshirë apo jo në NATO. Parlamenti pro-perëndimor i Ukrainës miratoi me shumicë dërmuese ligjin që anullon statusin neutral dhe të paangazhuar të Ukrainës. Rusia e cilësoi si jo produktiv këtë ligj. Zoti Poroshenko tha se kanë plan të takohet me presidentin Putin, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez François Hollande më 15 janar. Zyra e regjistrimit popullatës këtu në Shtetet e Bashkuara thot se popullsia amerikane u rrit diçka më pak se 1% gjatë vitit që po lëm pas dhe do të arrijë në 320.090.857 banorë për vitin e ri. Popullsia në Shtetet e Bashkuara është në rritje, pasi ka një lindje në çdo 8 sekonda dhe çdo 33 sekonda arrin një imigrant i huaj. Kjo ja kalon ritmit të vdekjeve që ndodhin çdo 11 sekonda. Shtetet e Bashkuara kanë popullsinë e tretë më të madhe në botë, por është shumë prapa Kinës, e cila ka 1 miliard e 360 milion banor dhe Indis me 1 miliard e 25 milion e 250 milion banor. Ekspertët e regjistrimit vlerësojnë se popullsia e botës do të arrijë në 7 miliard e 210 milion njerëz në fillim të vitit të ri. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se arritja e një marrëveshje bërthamore me Iranin është e mundshme. Kjo marrëveshje, thot ai, do të ishte hapi i parë në një angazhim më të gjerë diplomatik mes dy vendeve. Presidenti i bëri këto komente në një intervist me radion amerikane NPR. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Presidentja e Kosovës, Sati Feta Jajaga, i tha zërit Amerikës se blokada e gjatë politike ka lënë pasoja dhe institucioneve u duhet shumë punë për kompensimin e kohës humbur. Ajo tha se gjatë vitit 2015 duhet më shumë për përmbylljen e reformave që do të çonin në rritjen e mirëqenies së qytetarëve dhe përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare. Në intervistën dhënë korrespondentit tonë në Prishtinë, Besim Abazi, ajo tha se bisedimet me Serbinë duhet vazhdojnë, por duhet jenë të kufizuara në kohë.
Zonë Presidente, po hapim këtë intervistë të fund vitit me situatën e sigurisë. Debatet për brishtësinë, së cilës si që thënë, janë rihapur shumë pas rastit të fundit të arrestimit e një shteta si Serbë me një sasi të konsiderueshme të mjeteve shpërtyese nga pikpami juaj. Çfarë është në fakt situata e sigurisë në Kosovë?
Po, besim është e vërtet që në prag të këtyre festave të fund viti patëm një kërcënim të themi të sigurisë kombëtare, por përkundër kësaj unë kam përgëzuar policinë e Kosovës dhe të gjithë mekanizmat e sigurisë në Kosovë, të cilët kanë trajtuar me njëherë dhe me urgjensë dhe me njërë shumë profesionale këtë rast të tillë, dhe unë konsideroj që për trajtim sa më efikas, sa më profesional të rasteve të tilla është i domosdoshëm një bashkëpunim i mirë fillt me të gjitha mekanizmat e sigurisë me policinë e Kosovës, me agjencinë të inteligjencës dhe me gjithë mekanizmet e tjerë të sigurisë, por edhe me vendet e rajonit, sepse këto raste shkojnë jashtë kufive të Kosovës dhe është të domosdoshme një bashkëpunim i mirë fillt. Por unë konsideroj se ne kemi një gjendje të sigurisë stabile si brenda Kosovës, po ashtu edhe për sigurinë kombëtare, dhe të gjithë mekanizmet e sigurisë janë të përgatitur edhe profesionalisht, por edhe në aspektin teknik që ti detektojnë me kohë të gjitha këto raste dhe që të ofrojnë ambient të sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Pra unë thjesht them që nuk ka vend për panik, duhet i lëjmë mekanizmat e sigurisë dhe të gjithë mekanizmat profesional që ta kryjnë punën e tyre në mënyrë profesionale duke i ofruar një përkraj dhe një përshtetje të fuqishme në gjitha fushat e nevojshme.
Zonë Presidente, ju keni tërhequr vërejtjen disa herë për rrezikun nga elementet e skajshme fetare që lidhen edhe me luftrat e huaja. Parlamenti i Kosovës pritet që në fillim të vitit 2015 të hedhë në debat dhe të miratoj ligjin që pengon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në atë luftra. Por sa mund të bëj një ligj në parandalimin e një dukurie të tillë në qoftë se ai nuk përcillet me masa tjera që luftojnë shkaqet që nxisin njerëzit në një përfshirje të tillë?
Unë them që këtu është një zinxhir i veprimeve të cilat duhet të kryen. Si e para, ne duhet të lidhemi për ato vlerat e popullit ton dhe si shtet të cilat i kemi trashëguar me gjenerata të tëra. Dhe ajo çfarë po ndodh tani me 1% të rive të tan nuk i përket vlerave tona, vlerave të gjeneratave tona dhe vlerave dhe orientimit ton pro-evropian të cilat ne jemi drejtuar dhe cila nuk ka alternativë tjetër. Masa tjetër që cila duhet të ndërmerr është vetë qytetarët e Kosovës, sepse shumica këtu kemi të bëjmë me një grup të vogël të individëve apo grupeve marginale, do të thonë nuk kemi të bëjmë me një përqindje të madhe të popullatës. Përqindja e madhe e popullatës, sidomos të rinjeve, duhet që t'i dënojnë këto raste të tilla dhe këto veprime individuale të cilat janë veprime individuale. Treta është ju e përmendët vetë ligjin i cili është miratuar në qeverinë e Kosovës dhe shpresoj se më parë që është e mundur të miratohet në kuvendin e Kosovës, sepse kjo është po ashtu një masë parandalose. Pastaj janë të nevojshme reformat e mirëfillta në shoqëri për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve tanë, që është e domosdoshme për gjenerimin e vendeve të reja të punës. Pastaj reformat në arsim dhe edukim, që janë të domosdoshme, që janë po ashtu që reflektojnë parandalimin e këtyre veprimeve dhe gjithsesi nevoja se një përkraje e fuqishme e bashkësive fetare në Kosovë, veçanërisht të Bashkisë Islame të Kosovës, për përçimin e mesazheve të cilat do të ndalojnë parandalonin qytetarët tanë që të shkojnë në lufta të tilla apo të bashkangjiteve aktivitete të tilla, sepse ne s'kemi më shumë se 15 vite më parë besim që kemi dalë nga një luftë që ia kalon pasojat të mëdha. Ende për neve këto pasoja dhe këto plagë janë të pambyllura dhe nuk besoj që ne duhet të kyçim me diçka që nuk po ja dimi ende fundin se ku është.
Zonë Presidente, fillimi muaj të shkurt pritet që në një fazë të re të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjykuar nga zhvillimet e deritashme dhe posaçërisht në fushën e zbatimit të marrëveshjeve të arritura. A i përgjigjet Kosovës, sa i përgjigjet Kosovës, një format i tillë bisedimeve, një zhvillim i tillë bisedimeve, sikur se deritash?
Dialogu duhet të vazhdojë në mes të dyja shteteve tona me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në formatin e njëjtë por me kohë të kufizuar. Sepse kemi gojja punë për të bërë në proceset e mbetueshme, është obligimi të dyja shteteve që të përmbushin të gjitha detyrat dhe obligimet që kanë marrë përmes nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve të cilat janë arritur deri më tash. Duhet të jemi të hapur sepse jo dha aq shumë progres është arritur në implementimit e një numër të konsiderueshëm të marrëveshjeve deri më tani, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me tërheqjen e përkrahjes dhe financimit të strukturave ilegale në veri të drejtorit të Republikës Kosovës, e cila është obligim i Serbisë dhe i shtetit fqin të Serbisë dhe pra duhet të shohim rezultate konkrete në teren për implementimin e këtyre marrëveshjeve. Është qartë që edhe Kosova, edhe Serbia, por të gjitha vendet tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë të ardhmen e tyre të integrimeve evropiane dhe ne në këtë rrugë nuk do të mund të ecim tutje pa zgjidhur të gjitha çështjet e pa zgjidhur edhe pa ndërtuar marrëdhëniet e mira fqinësore.
Kosova po lë prapa një vetë jo të lehtë, i cili është përshkruar posaçërisht me një bllokadë të gjatë e të mundimshme politike. Po vitin e ardhshëm çfarë presni? Çfarë presni nga viti 2015?
Besim presim rezultate konkrete dhe të prekshme nga gjitha ato që i përmendëm deri më tash. Ne duhet të përmbushim të gjitha ato premtime që kemi dhënë qytetarëve tanë, ato obligime që kemi marrë nga qytetarët e tanë dhe nga ana e bashkësisë ndërkombëtare. Ne vetë duhet shumë shumë punë për ndërtimin e mirëqenies së qytetarëve tanë, për gjenerimin e vendeve të reja të punës, në mënyrë që ta kthejmë besimin e qytetarëve tanë në institucionet e vendit tanë dhe që ta mirëmbajmë këtë besueshmëri të qytetarëve tanë në institucionet e tyre. Ne vetë duhet shumë shumë punë në reformë reformat e brendshme, duke filluar në ato të arsimit, të shëndetësisë, të mirëqenies së qytetarëve që tashmë herët, në procesin e integrimeve euroatlantike, sidomos në procesin e liberalizimit të vizave, në procesin e integrimeve veçanërisht të përmendur më herët forca sigurisë së Kosovës apo forca martosura të Kosovës në procesin e integrimit drejt NATO-s dhe në procesin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Unë them që e kemi një momentum tani që ne duhet ta shfrytëzojmë në ndryshimin e jetës së qytetarëve tan dhe në procesin e integrimit të shtetit tonë. Pra ne duhet ta trasojmë të ardhmen tan dhe viti 2015 them që duhet të jetë viti i veprimeve.
A ka dëmtuar këtë momentum bllokada e gjatë që e vitit 2014?
Po gjithsesi se ka dëmtuar, pasojat janë shumë të ndha sepse nuk ka qenë pyetje ditët apo javët, por kanë qenë plot 6 muaj, është gjysmë viti, të cilët ne e kemi humbur edhe si institucione, por edhe si qytetar, në një periudhë që kanë qenë të domosdoshme krijimi institucioneve të vend në mënyrë që ne të çojmë proceset më tutje. Pra kemi gojja punë për të bërë që të kompenzojmë këtë 6 muaj, por mos ta hapin hapin edhe për vitin e ardhshëm.
Zonja presidente, ju falenderoj shumë.
Faleminderit për juve.
Kryetari i Parlamentit të Shqipërisë Ilir Meta tha se shumica socialiste do të bëjë të gjitha përpjekjet që reformat dhe zgjedhjet e vitit të ardhshëm të realizohen në mirëkuptim me opozitën. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zoti Meta tha se viti 2015 është viti i reformës në drejtësi, ndërsa zgjedhjet do të mbahen të lira dhe të rregullta. Ai theksoi se opozitës do t'i krijohen të gjitha kushtet dhe mundësitë që të bashkëpunojë për reformat. Me zotin Meta bisedoi korrespondenti ynë në Tiranë, Ilirian Agolli.
Zoti kryetari i Kuvendit, në këtë intervistë në fund viti, pyetjet kryesore që mundi bën një drejtuesi të parlamentit janë ato se ku jemi me reformat e premtuara nga shumica. Dhe dy reformat më të rëndësishme që ka premtuar shumica janë ekonomia dhe drejtësia.
Jo vetëm që kemi një situatë makroekonomike shumë të qëndrueshme dhe më të shëndetshme, vlerësimet për cilën janë shprehur edhe nga institucionet ndërkombëtare më prestigjioze për vlerësimin e qëndrueshmërisë ekonomike, por edhe në realitetin tonë, kur për herë të parë kemi jo vetëm një progres bindës në rritjen e të ardhurave në buxhetin e shtetit, por mbi të gjitha për herë të parë mas disa vitesh kemi një stabilizim dhe ulje të deficitit buxhetor dhe të borxhit, çka do të japi efekte dhe më konkrete në ekonominë e prekshme për qytetarë dhe familjet shqiptare.
Ndërkohë, reforma në drejtësi ka mbetur pak më mbrapa, apo jo, nuk ka kaq shumë zhvillime sa ekonomia. Megjithatë, gjendja në sistemin e drejtësisë nuk është e kënaqshme, perceptimet e qytetarëve janë shumë negative edhe për korrupsionin, jo vetëm në administratën shtetërore, por edhe në vetë sistemin e drejtësisë.
Besoj se viti që ne do të hyjmë do të jetë një vit përcaktues për të konfiguruar dhe realizuar reformën drejtësisë si reforma më e rëndësishme, si reforma e reformave, sepse ka të bëjë vetëm me forcimin, me sundimin e ligjit, por ka të bëjë edhe me kontributin për të zgjidhur shumë probleme që nga problemi i pronave e deri tek problemet e tjera të ekonomisë. Por njëkohësisht është një reformë shumë e rëndësishme edhe për të kontribuar në rritjen e përgjegjshmërisë së gjithë sistemit të drejtësisë dhe të llogaridhënies, natyrisht duke konsoliduar, jo duke e dëmtuar pavarësinë dhe autonominë e këtyre institucioneve.
Bashkimi Evropian ose BE-ja dhe ndërkombëtarë të tjerë presin nga drejtësia shqiptare më shumë ndëshkim të korrupsionit në administratë. Ose më saktë ata kanë thënë që nuk ka të arrestuar ose gjyqe me figurat të rëndësishme.
Unë besoj se qeveria ka të reguar një angazhim maksimal për të bashkëpunuar me organet e gjyqësorit, për të respektuar pavarësinë e tyre, por edhe për të koordinuar më mirë në këtë drejtim. Qeveria ka qenë e hapur, sikurse besoj se zhvendëre jo vetëm për të bërë shkarkime, jo vetëm për të bërë edhe arrestime për raste të akuzave për korrupsion në nivele nga më të ndryshme të administratës, po edhe për të respektuar vendimet e prokurorisë kur ajo ka ndërmarrë iniciativa të caktuar dhe konkrete. Dhe prokuroria ka patur dhe ka mbështetjen më të plot për të vepruar në respekt të ligjit për të quar përpara të gjitha ato çështje të cilat ajo i ka hapur apo që i ka në proces dhe sigurisht që reforma në fushën e drejtësisë synon një llogaridhënie më të madhe për gjysorin dhe mënyrë të veçantë për gjykatën.
Marrveshja për bashkëpunimin pra midis pozitës dhe opozitës, si do zbatohet kjo marrveshje?
Në rastin konkret, unë besoj se marrveshja është e qartë, që do të thotë se do të bëjmë gjitha përpjekjet për çdo reformë e cila kërkon një shumicë të kualifikuar, që atë bëhet me konsensus, dhe përpjekjet në këtë rast nuk do të mungojnë, por natyrisht që në fundfare reforma do të bëhet, sepse është një domosdoshmëri dhe besoj se edhe në pikën e parë të marrëveshjes bëhet e qartë mënyra se si do të ecet në këtë drejtim. Është e rëndësishme për Partinë Demokratike të reflektojë njëkohësisht dhe të tregojë një frym më të përgjegjshme të bashkëpunimit. Pra ato reforma që vetë i ka kërkuar në të kaluarën, por nuk ka patur mundësi.
Prova e pare kësaj marrëveshje me dispozitës dhe opozitës janë bisedimet që do të fillojnë vitin tjetër lidhur me zgjedhjet. Kodi zgjedhor duhet të ndryshoj, ndërkohë që opozita nuk pranon hartën e re të ndarjeve territoriale.
Natyrisht që nuk është e lehtë të merremi vesh për çdo gjë me opozitën, sepse në rast se kjo gjë do të ndodhte, atëherë do të kishim fatkeqësi të madhe, nuk do të kishim opozitë. Gjë që nuk është shëndetshme për demokraci. Por ne kemi rënë dakord tashmë edhe përmes një rezolute që u miratuam në parlament me konsensus të dyja palëve se do të respektojmë vendimet e gjykatës kushtetuese. Në këtë drejtim opozita ka ndërmarrë iniciativat e saj në të drejtën e saj për të kontestuar këtë ndarje dhe është një drejtë e saj, por ne e theksoj do të respektojmë vendimet e gjykatës kushtetuese.
Zoti Meta, me gjithë këto kundërshtime të mëdha të opozitës, nga përvoja juaj gjatë në proceset zgjedhore, a mendoni se nga janari deri në qershor është një kohë mjaftueshme që të bëhen gjitha përgatitjet e zgjedhjeve, pra të bëhet KQZ-ja, të bëhet kodi zgjedhor, të merret mirë kuptimi i opozitës?
Shqipëria nuk është pa KQZ. Natyrisht që mungesa duhet të plotësohen dhe shpresoj të përmbushen sa më shpejt. Por Shqipëria kishte KQZ-n, këtë KQZ dhe në zgjedhjet e përgjithshme, pavarësisht kontestimet që ne patëm. Dhe natyrisht që ajo bëri punën e saj, pra nuk është ky problemi, besoj.
Zotë Kryetari, faleminderit për intervistën dhe gëzuar festa.
Gëzuar dhe juve dhe të gjithë shikuesve dhe dëgjuesve të zërit të Amerikës dhe sidomos të gjithë bashkëqytetarët tanë që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Rreshje të dendura të bore të shoqëruara me ngrica kanë përfshirë thuajse të gjithë zonën veriore të Shqipërisë, duke krijuar probleme dhe vështirësi në lëvizjen e automjeteve dhe udhëtarëve, si dhe furnizimin me energji elektrike për banorët e kësaj zone. Probleme ka edhe në rrugën e kombit që lidh Shqipërinë me Kosovën. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pullum Sulo ka përgatitur kronikën që do ndiqni në vazhdim.
Prej më shumë se 24 orësh, rreshtje të dendura të bore dhe ngricat kanë përfshirë gjithë zonën veriore të Shqipërisë, duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve dhe ulltarëve, si dhe duke shkaktuar probleme në furnizimin me energji elektrike. Situata duket më rënduar në rrethet e Pukës, Kuksit dhe Tropojës, ku tërësia të borës ka arritur deri në 1 metër lartësi. Një numër komunash malore janë kryetari i shtabit të emergjencave civile për rrethin e rrugëve automobilistike. Kryetari i shtabit të emergjencave civile për rrethin e Pukës, Mara Shkola, thotë se vëmendja është përqendruar në mbajtjen hapur të rrugëve automobilistike.
Gjithë rrethi i Pukës nga dita e djeshme është mbuluar nga debora që arrin në trashësinë mbi 30 cm ditën e djeshme dhe sot mbi 50 cm në qytetin e Pukës dhe zonën përreth dhe deri në 1 metër në zonat e thella të rrethit tonë. Aktualisht, që ne po flasim, në të gjithë rrethin e Pukës rrugët pothuajse janë të kalueshme me zinxhir, duke përfshirë segmentin nga Qafshela në Pukë, nga Puka në Fusharës, nga Fusharësi në Gjegjen, dhe ka disa njësi vendore që janë nërësirë. Të gjithë punojësit e operatorit përkatës po punojnë për i vendosin e situatës, ka vështërsi sepse vetë pesha e borës ka rënë dhe ka bërë që telet të këputen në shumë fshatër, në shumë zona.
Për shkak të rreshjeve të dëndura të dëborës dhe ngricave, që nga mesnata e kaluar është ndërprerë furnizimi me energji elektrike në rrethet e Kuksit dhe atë të Hasit dhe vetëm në mesditën e sot me energji elektrike është rikthyer. Ndërkohë për shkak të rreshjeve të dëborës, probleme ka edhe në rrugën e Kombit, sidomos në të dy anët e tunelit të Kalimashit. Disa automjete borpastruese po mbajnë të hapur rrugën, ndërkohë që policia rrugore nuk lejon lëvizjen e automjeteve pa zinxhir.
Situata është e rëndume, ju bëjmë thirrje të gjithë drejtuesve të mjetesh që do përshkojnë aksin e rrugës së Kombit të vendosin zinxhir dhe t'i binden shërbimet policisë rrugore për vendosjen e zinxhirëve. Rreshjet do vazhdojnë dhe parashikohet që të ketë edhe ngrica gjatë natës.
Rreshjet e dëborës dhe ngricat kanë krijuar vështirësi për mijëra familje të varfra që jetojnë veçanërisht në komunat e largëta malore në veri të Shqipërisë, që në një pjesë të madhe jetojnë në kushtet e varfërisë ekstreme. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Një pjesë e madhe e globit përgatitet për ndërrimin e viteve në këtë sezon. Për rusët, festimet e fundvitit janë mjegulluar nga recesioni ekonomik dhe moneda e paqëndrueshme. Megjithatë, moskovitët duket se janë në gjendje shpirtërore festive.
Me gjithë shqetësimet për ekonominë, banorët e Moskës dhe vizitorët po vërshojnë nëpër dyqane për blerjet e fundvitit. Por ngrica fiskale ka filluar. Rënja e çmimit të naftës dhe sanksionet e perëndimit kanë minuar rublin, duke ngritur çmimet për madhrat e importit dhe duke shtyrë Rusin drejt një recesioni. Presidenti Vladimir Putin tha se kurja ekonomike do të zgjasë të shumë të në dy vjetë, por kjo është pak qetësuese për shumë rusë, si Soso. Përpiqen të mos mendoj për këtë, është shumë keq dhe do të shohim si do të shkojë, është si një ëndrrë keqe. Më shumë rusë do të shijojnë aktivitetet dimërore brenda vendit, meqë nuk mund ta përballojnë dot udhëtimin jashtë. Disa kanë një pikpamje pragmatike për biznesin në këtë sezon festash, si Galina që shet gështenja të pjekura. Mua më duket se ata që kanë para nuk do të kursejnë për gështenja, ndoshta të moshuarit ose pensionistët, por ata që kanë do të kenë gjithmonë para. Vlerësit mund të ndryshojnë zakonet e tyre të shpenzimeve, por prap blejnë, thot Maria që shet durata. Për shkak të problemeve ekonomike, njerëzit po zgjedhin mallrat që janë më pak të shtrenjta dhe më praktike. Por mallrat tona shiten shumë pasi njerëzit i blejnë për dhurata pavarësisht problemeve. Ndërsa Rusia përgatitet për një vit të ri më të shtrënguar ekonomikisht, Papa Viti jep disa këshilla të urta për festat.
Ja një predskazatel, një kaldun i një previdjec.
Unë nuk jam as njëri i perëndis, as falxhor, jam thjesht një magjistar i vitit të ri. Viti i ri varet nga vet ju. Sido që ta doni atë të jetë, sido që ta festoni, cila do qofshin dëshirat tuaja në atë në vitit të ri, ashtu do të jetë viti tjetër, çdo gjë varet nga ju. Me gjithë magjinë e festave, zërat më pak optimist thonë se dështimi i Kremlinit për të diversifikuar ekonominë dhe vazhdimi i veprimeve ushtarake në Ukrainë kërcënojnë ta zhysin vendin në krizë të thellë ekonomike.
Të nderuar dëgjues, këtu e përfundojmë këtë emision. Ndajemi, ju urojmë një mbrëmje të këndshme, miru dëgjofshim nesër.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.